Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika January 15 kuya ku 21. Kwenqabe ukucabanga kwezwe. Xwayani. Mhlawumbe ngingase kube khona yomuka nani njengezisulu zakhe ngefilosofi nangenkohliso eyize yezwe. Kwabase Kolose 2 verse 8. Izingoma 38 no 31. Ungaphendula kanjani? Isiphi iseluleko sothando umphostoli uPaul asinikeza mayelana nokucabanga kwezwe? Isiphi isibonelo sokucabanga kwezwe? Futhi singagwema kanjani? Ulwazi oluthole kulesi sihloko lukusize kanjani? Isigaba 1, umbuzo. Isiphi isiyalo umphostoli uPaul eluleka ngaso amaKristu aseKolose? Umphostoli uPaul wabhayela amaKristu aseKolose ngesikhathi eboshiwe eRoma cishe ngo-60 kuya ku-61 CE. Wawachazela ukubaluleka kokuba nokuqonda okungokomoya. Kolose 1 verse 9. UPaul waqhubeka wathi, "Lokhu ngikusho ukuze kungabikho umuntu ondukisa ngezingulumo ezithonyayo. Xwayani. Mhlawumbe ngingase kube khona oyomuka nani njengezisulu zakhe ngefilosofi nangenkohliso eyize ngokwesiko labantu, ngokwezinto zokuqathula zezwe, hayi ngokukaKristu." Kolose 2 verse 4 no 8. UPaul wachaza nokuthi kungani eminye imibono ethandwayo yayingalungile nokuthi kungani ukucabanga kwezwe kungase kukhange kumuntu onesono. Ngokwesibonelo, kungenzeka umuntu azibone ehlakaniphile futhi engcono kunabanye. Incwadi yayihlosela ukusiza abazalwane benqabe ukucabanga kwezwe nemikhuba emibi. Isigaba 2, umbuzo. Kungani sizoxoxa ngezibonelo zokucabanga kwezwe? Ukucabanga kwezwe kululaza iziqondiso zikaJehova. Ukuthonywa yikho kungenza ukholo lwethu lube buthakathaka. Namuhla, sonke sichayeke ekucabangeni kwezwe. Kukhuthazwa ngethelevishini, nge-intanethi, emsebenzini nasesikoleni. Kulesi sihloko sizohlola ukuthi yini esingayenza ukuze sigweme ukucabanga okunjalo ukuze kungalimazi izingqondo zethu. Sizoxoxa ngezibonelo ezinhlanu zokucabanga kwezwe nokuthi singagwema kanjani. Siyakudinga yini ukukholelwa kuNkulunkulu? Isigaba 3, umbuzo. Iyiphi indlela yokucabanga abantu abayithandayo futhi kungani? Ngingaba umuntu olungile ngaphandle kokukholelwa kuNkulunkulu. Emazweni amaningi, kuvamile ukuzwa abantu bethi abakholelwa kuNkulunkulu, bethi ayikho inkolo abakhonza kuyo. Kungenzeka bakaze bacabangisise ngokuba khona kaNkulunkulu, bamane nje bajabulela ukwenza noma yini abayithandayo. Ihubo 10 verse 4 lithi, "Omubi ngokuqhosha kwakhe akazikhathazi ngokufuna. Yonke imibono yakhe ukuthi akekho uNkulunkulu." Abanye bazibona behlakaniphile lapho bethi, "Ngingaziphatha kahle ngibe ngingakholelwa kuNkulunkulu." Isigaba 4, umbuzo. Singabonisana kanjani nomuntu othi akekho umdali? Ingabe ukholelwa ukuthi akekho umdali kusekelwe ezizathwini ezinengqondo? Lapho usebenzisa isayensi ukuze uthole ukuthi ingabe ukuphila kwadalwa, ungasuthola ulwazi olungakushiwo didekile. Kodwa empeleni, impendulo ilula. Uma isakhiwo sidinga uthile ozosakha, kangakananike ngezinto eziphilayo. Amangqamuzana aphilayo angabonakale ubala. Kodwa ayinkimbi-nkimbi unanoma yiphi indlu ngoba angenza okungaphezu kwalokho okungenziwa yindlu. Amangqamuzana anendlela yokulondoloza nokukopisha ulwazi oludingekayo ukuze aziphindaphinde. Umkama wengqamuzana eliphilayo uvela kuphi? IBhayibheli lithi, "Yileyo naleyo ndlu yakhiwa uthile, kodwa lowo wakha izinto zonke uNkulunkulu." Hebrew 3 verse 4. Isigaba 5, umbuzo. Yini esingayisho ngombono wokuthi umuntu angakwazi ukwenza okulungile ngaphandle kokukholelwa kuNkulunkulu? Singamsiza kanjani umuntu othi angakwenza okulungile ngaphandle kokukholelwa kuNkulunkulu? Izwi likaNkulunkulu liyavuma ukuthi abantu abangakholelwa kuNkulunkulu bangase babe nobuntu obuhle obuncomekayo. Ngokwesibonelo, bangase babahloniphe futhi babathande abazali babo. Kodwa kuthembeke kangakanani ukuziphatha komuntu owenqaba ukuvuma ukuba khona komdali wethu onothando osichazela ukuthi yini elungile nengalungile? Abantu abaningi abahlakaniphile namuhla bayavuma ukuthi ukuwohloka komhlaba kufakazela ukuthi abantu bayaludinga usizo likaNkulunkulu. UJeremiya 10 verse 23 uthi, "Ngazi kahle, Jehova, ukuthi indlela yomuntu wasemhlabeni akuyona eyakhe. Akukhona okumuntu ohambayo ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe." Ngakho akumelwe sicabange ukuthi umuntu angakwazi ukwenza okulungile ngaphandle kokukholwa kuNkulunkulu nangokuphila ngezindinganiso zakhe. Ingabe siyayidinga inkolo? Isigaba 6, umbuzo. Abantu abaningi bayibheka kanjani inkolo? Ungajabula ngaphandle kwenkolo. Abaningi bayithanda le ndlela yokucabanga kwezwe ngoba babheka inkolo njengento isicefe nephelelwe isikhathi. Nayo inkolo iqhelisa abantu uNkulunkulu ngokufundisa ngesihogo somlilo, ukuqoqo kweshumi noma ngokuzibandakanya kwezombusazwe. Akumangazi ukuthi abantu abaningi banomuzwa ukuthi bangajabula ngaphandle kwenkolo. Abantu abanjalo bangase bathi, ngiyalithanda iBhayibheli kodwa angifuni ukuzihlanganisa nenkolo ethile. Isigaba 7, umbuzo. Inkolo yeqiniso isenza kanjani sijabule? Ingabe singajabula ngempela ngaphandle kwenkolo? Umuntu angajabula ngaphandle kwenkolo yamanga, kodwa ngeke ajabule ngempela uma engena umngane kaJehova, ochazwa ngokuthi uNkulunkulu ojabulayo. Yonke into uNkulunkulu ayenza izuzisa abanye. Izinceku zakhe ziyajabula ngoba zigxile ekusizeni abanye, ngokwesibonelo. Cabanga indlela inkolo yeqiniso ethuthukisa ngayo injabulo yomndeni. Inkolo yeqiniso isifundisa ukuhlonipha nokuthembeka kubantu esishade nabo, ukubheka izifungo zomshado njengezingcwele, ukugwema ukuphinga, ukukhulisa izingane ezihloniphayo nokubonisa uthando lweqiniso. Ngenxa yalokho, inkolo enjalo yenza abantu bajabule, babe nobunye emabandleni futhi kwakheka ubuzalwane bomhlaba wonke. U-Isaya 65, verse 13 no-14 uthi, ngakho-ke, yilokhu inkosi engumbusi uJehova ekushilo. Bekani, izinceku zami ziyokudla, kodwa nina niyolamba. Bekani, izinceku zami ziyophuza, kodwa nina niyokoma. Bekani, izinceku zami ziyojabula, kodwa nina niyoba namahloni. Bekani, izinceku zami ziyokhamuluka ngenjabulo, ngenxa yesimo esihle senhliziyo. Kodwa nina niyokhala ngenxa yobuhlungu benhliziyo, futhi niyohewula ngenxa yokwaphuka umoya okukhulu. Isigaba 8, umbuzo. Singawusebenzisa kanjani uMathewu 5, verse 3, lapho siphendula umbuzo othi, yini eyenza abantu bajabule? Ingabe umuntu angajabula ngempela ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu? Cabanga ngalo mbuzo. Yini eyenza abantu bajabule? Abanye bajatshuliswa umsebenzi, ezemidlalo noma ukuzilibazisa, kanti abanye bajatshuliswa ukunakekela umndeni noma abangane. Zonke lezi zinto zingasenza sijabule, kodwa ukuphila kwethu kunenjongo engcono engasinika injabulo ehlala phakade. Ngokungafani nezilwane, singamazi umdali wethu futhi simkhonze ngokwethembeka. Indlela esidalwe ngayo isenza sijabule lapho sazi umdali wethu. UMathewu 5, verse 3 uthi, bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya, ngoba umbuso wamazulu ngowabo. Ngokwesibonelo, abakhulekeli beqiniso bayajabula futhi bathola isikhuthazo lapho behlangana ndawonye ukuze bakhonze uJehova. Bajabulela ukuba nobunye nabazalwane babo kuwo wonke umhlaba. Baphila ukuphila okuhlanzekile futhi banethemba elijabulisayo. Ingabe siyazidinga izindinganiso zokuziphatha? Isigaba 9, imibuzo. A. Yimuphi umbono ovamile namuhla ngokuya ucansini? B. Kungani izwi likaNkulunkulu likwenqabela ukulala nomuntu ongashadile naye? Kungani kukubi ukulala nomuntu ongashadile naye? Abantu bangase bathi kithi, kumele sikujabulele ukuphila. Kungani uzincisha ukulala nomuntu ngoba nje ungashadile naye? Mubi umbono othi umKrestu kumele akubekezelele ukuziphatha okubi ngokocansi. Kungani? Yingoba izwi likaNkulunkulu liyakwenqabela ukuziphatha kabi ngokocansi. Eyokuqala Thessalonika 4, verse 3-8, ithi, ngoba yilokhu uNkulunkulu akuthandayo, ukungcweliswa kwenu, ukuba ndede ebufebeni, ukuze ngamunye wenu azi ukuthi angasilawula kanjani isitsha sakhe siqu ngokungcweliswa nangodumo. Kungabi ngesifiso sobulili sokukhanuka, esinjengaleso lezo zizwe ezingamazi uNkulunkulu ezinaso. Ukuba kungabikho muntu ofinyelela eqophelweni lokulimaza umfowabo, futhi angenele emalungelweni akhe kule ndaba. Ngoba uJehova ufuna ukuba kukhishwe isijeziso ngenxa yazo zonke lezi zinto, njengoba nje sanitshela kusengaphambili futhi saninikeza nobufakazi obuphelele. Ngoba uNkulunkulu wasibizele ukungcweliswa, hayi ukuba avumele ukungcola. Ngakho-ke, umuntu obonisa ukunganaki, akabonisi ukunganaki umuntu, kodwa uNkulunkulu ofaka umoya wakhe ongcwele kini. UJehova unelungelo lokusinika imithetho ngoba sadalwa nguye. Umthetho kaNkulunkulu uvumela ubuhlobo obulili kuphela phakathi kwabantu abashadile, indoda nomkayo. Lo mthetho uyingxenye yelungiselelo lomshado. UNkulunkulu usinika imithetho ngoba uyasithanda, iyasizuzisa. Imindeni eyithobelayo inothando, inhlonipho nokulondeka. UNkulunkulu akabebekezelela abantu abayiphula ngamabomi imithetho yakhe. Isigaba 10, umbuzo. AmaKrestu angadeda kanjani ukuziphatheni okubi ngokocansi? Izwi likaNkulunkulu lisifundisa indlela yokubalekela ukuziphatha kabi ngokocansi. Indlela ebalulekile yokwenza lokho ukuqapha izinto esizibukayo. UJesu wathi, Wonke umuntu oqhubeka ebuka wesifazana zamkhanuka usephingile naye kakade enhlizweni yakhe. Manje, uma lelo liso lakho lesokunene likwenza ukhubeke, likhiphe ulahle kude. Matthew 5:28-29. Ngakho umKristu uyogwema ukubuka izinto ezivusa inkanuko njengezithombe zabantu abanqunu, noma ezocansi kanye nokulalela umculo onenhlamba, noma okhuthaza ukuziphatha okubi. Umphostoli uPawulu wabhala, bulalani amalunga emzimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe. Kolose 3:5. Ngaphezu kwalokho, kudingeka silawule imicabango yethu nezinto esixoxa ngazo. Ingabe kufanele ngifune umsebenzi onemali? Isigaba 11, umbuzo. Kungani ukufuna umsebenzi onemali kungase kufiseleke? Umsebenzi onemali uzokwenza ujabule. Abantu abaningi bathi ukuba nomsebenzi onemali kumele kube umgomo wethu ekuphileni. Umsebenzi onjalo ungasenza saziwe, sibe negunya futhi sibe nemali eningi. Ngenxa yokuthi ukuba nomsebenzi onemali kuwumgomo wabaningi, umKristu angagcina esecabanga ngendlela efanayo. Isigaba 12, umbuzo. Ingabe ukuba nomsebenzi onemali kusenza sijabule? Kuyiqiniso yini ukuthi ukuba nomsebenzi onemali okwenza ube negunya futhi uvelele ungakunika injabulo ehlala njalo? Cha. Khumbula ukuthi ukufisa ukulawula abanye nokuvelela izinto ezaheha uSathane. Kodwa manje akajabule, kunalokho uthukuthele kabi. Uma uqhathaniswa nenjabulo ehlala njalo esiyithola ngokusiza abantu bazuze ekuhlakanipheni kaNkulunkulu ukuze bathole ukuphila okuphakade, umsebenzi onemali ungasinika ukwaneliseka okuncane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umoya walelizwe ukhuthaza ukuncintisana. Ugqugquzela abantu ukuba bangafuni ukuhlulwa, babe nomona. Kodwa ekugcineni konke lokhu kuba yize nokulwela ukufica umoya. Mshumayeli 4:4. Isigaba 13, imibuzo. A. Kumele siwubheke kanjani umsebenzi wokuziphilisa? B. Encwadini ayebhalela abaseThesalonika, Paul wathi yini emenza ajabule kakhulu? Kuyiqiniso ukuthi kumele sisebenze ukuze siziphilise futhi ayikho into embi ngokukhetha umsebenzi esiwuthandayo. Kodwa umsebenzi wethu wokuziphilisa kumele ube yinto eza kuqala ekuphileni kwethu. UJesu wathi, akekho ongakhonza amakhosi amabili, ngoba uyozonda enye athande enye, noma namathele kwenye adelele enye. Anikwazi ukuba izikhonzi zikaNkulunkulu nezengcebo. Matthew 6:24. Lapho sigxila ekukhonzeni uJehova nokufundisa abanye izwi lakhe, sithola injabulo engenakuqhathaniswa. Umphostoli uPawulu ufakazi walokho. Ngesikhathi semusha, wayefuna ukuphumelela emsebenzini ayewenza enkolweni yamaJuda, kodwa wathola injabulo yangempela lapho eba umfundisi wezwi likaNkulunkulu futhi ebona indlela abantu ababesabela ngayo ezwi likaNkulunkulu nendlela elalishintsha ngayo ukuphila kwabo. Eyokuqala Thessalonika 2:13-19-20 ithi, ngempela, kungakho futhi simbonga ngokungaphezu uNkulunkulu, ngoba ngesikhathi namukela izwi likaNkulunkulu enalizwa ngathi, anilamukelanga njengezwi labantu, kodwa njengezwi likaNkulunkulu, njengoba nje liyilo ngempela, okuyilona elisebenzayo futhi kini nina makholwa. Ngoba liyini ithemba lethu noma injabulo noma umqhele okwethaba, kanti eqinisweni akunina yini phambi kwenkosi yethu Jesu ekubeni khona kwayo? Ngokuqinisekile, niyinkazimulo nenjabulo yethu. Awukho omunye umsebenzi osinika ukwaneliseka kunalona. Singasixazulula yini izinkinga zesintu? Isigaba 14, umbuzo. Kungani umbono othi abantu bangazilungisa izinkinga zabo uthandeka? Abantu bangazilungisa izinkinga zabo. Abantu abaningi bayithanda le ndlela yezwe yokucabanga. Kungani? Ukubibi iqiniso, bekuyosho ukuthi abantu abasidingi isiqondiso sikaNkulunkulu nokuthi bangenza noma yini abayithandayo. Lo mbono wokuthi abantu bangazilungisa izinkinga zabo ungasuzwakala uyiqiniso ngoba ngokwezinye izinhlolovo, izimpi, ubugebengu, izifo nokuhlupheka kuyancipha. Omunye umbiko uthi isizathu esenza ukuphila kwabantu kube ngcono ukuthi abantu banqume ukwenza umhlaba ube yindawo engcono. Ingabe imbiko enjengaleni ibonisa ukuthi abantu sebeyakwazi ukulungisa izinkinga sezibahlupha isikhathi eside? Ukuze sithole impendulo, ake sihlole lezi zinkinga zesintu ngokuseduze. Isigaba 15, umbuzo. Yimaphi amaqiniso abonisa ukuthi isintu sikhungethwe izinkinga? Izimpi. Izimpi zomhlaba ezimbili zabulala abantu abalinganiselwa ku-60 million noma ngaphezulu. Kusukela kwaphela impi yezwe yesibili, abantu basaqhubeka nokulwa. Ngo-2015, inani labantu ababaleka emizini yabo ngenxa yezimpi noma ushushiso lakhula lafika ku-65 million. Kuwo lowo nyaka, abantu abangaba ngu-12 million 400,000 babaleka emizini yabo. ubugebengu. Nakuba izinhlobo ezithile zobugebengu ziye zancipha kwezinye izindawo, ezinye izinhlobo ziye zanda, njengobugebengu kwi-intanethi, ukuhlonyezwa kwabantu emshadweni nokuphekula. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukukhohlakala kuqhubeka kwanda. Abantu abakwazi ukuqeda ubugebengu. Izifo. Ezinye izifo ziyalawuleka, kodwa umbiko owakhishwa ngo-2013 waveza ukuthi njalo ngonyaka abantu abangaba ngu-9 million abangaphansi kweminyaka engu-60 babulawa isifo senhliziyo, bashaywa uhlangothi, baba nomdlavuza, inkinga yokuphefumula kanye nesifo sikashukela. Ubumpofu. Ngokwebhange lomhlaba, inani labantu abakhungethwe ubumpofu e-Afrika kuphela lelakhula lisuka ku-280 million ngo-1990 laya ku-330 million ngo-2012. Isigaba 16, imibuzo. A. Kungani kungumbuso kaNkulunkulu kuphela ongalungisa izinkinga zesintu? B. Yiziphi izibusiso zombuso ezabikezelwa u-Isaya nomhubi? Ezomnotho nezombusazo ziphethwa abantu abanobugovu. Kuyacaca ukuthi laba bantu ngeke bakwazi ukuqeda izimpi, ubugebengu, izifo nobumpofu. Umbuso kaNkulunkulu kuphela ongaziqeda lezi zinto. Cabanga ngalokhu uJehova ayokwenzela isintu. Izimpi. Umbuso kaNkulunkulu uyoqeda izinto ezibangela izimpi ezinjengobugovu, ukukhohlakala, ukushisekela izwe, inkolo yamanga noSathane uqobo lwakhe. Ubugebengu. Umbuso kaNkulunkulu kakade ufundisa izigidi zabantu ukuba zithandane futhi zithembane. Izifo. UJehova uyobusisa abantu bakhe bangaphinde bagule. Ubumpofu. UJehova uyobuqeda ubumpofu bese nikeza abantu ukudla ngokomoya nokungokwenyama okwanele. Lokho kuphila kungcono kakhulu nalokho esingakuthenga ngengcebo. Yazi indlela okufanele uphendule ngayo. Isigaba 17, umbuzo. Ungakwenqaba kanjani ukucabanga kwezwe? Uma uzwa indlela yokucabanga yezwe evivinya ukholo lwakho, cwaninga lokho okushiwo yizwi likaNkulunkulu. Uxoxe ngalolu daba namanye amaKrestu angoma kade bona. Zibuze ukuthi kungani lo mbono uzwakala uthandeka. Kungani ukucabanga okunjalo kuyiphutha nokuthi ungakuphebeza kanjani? Ngempela, sonke singazivikela ekucabangeni kwezwe ngokulandela isikhuthazo uPawulu asinika ibandla laseKholose. Qhubekani nihamba ngokuhlakanipha, ngakulabo abangaphandle. Nazi ukuthi kufanele nimphendule kanjani umuntu ngamunye. Kolose 4:5-6. Sesiphelile isihloko.